Assalomu alaykum aziz radio tinglovchi, aka-uka va opa-singillar. Muqaddas kalomni o'rganishga bag'ishlangan dasturimizga xush kelibsiz. O'tgan dasturda biz Ilhomning ota-onasi bir-biriga tinchlik ko'rsatgani haqida o'qigan edik. Hozir esa hikoyaning davomini ko'rib chiqamiz. Shahrimizdan to muqaddas shaharga olib boradigan yo'llar qaroqchi va qotillarga to'lib toshib yotibdi. Safar davomida uni kim himoya qiladi? Maryam. Uni Xudo himoya qiladi dedi Yoqub. Eri Yoqubning tinchligi Maryamga ham o'tib uni tinchlantirdi. Qaroqchilar kambag'al musofirdan nimayam olardi. Ha, buni sen ham menga ilgari aytgan eding. Dada, oyi, men sizlar bilan gaplashmoqchiman deb Ilhom ota-onasiga murojaat qildi. Albatta Ilhom, deb javob berdi otasi. Lekin men senga bir narsani aytishim kerak. Bugun ertalab safaring haqida eshitib, onang bilan juda xafa bo'ldik. Biz sendan sening xavfsizliging haqida o'ylab qattiq hayajonga tushgan edik. Dada, Xudo meni himoyalaydi. Buni bilamiz o'g'lim. Lekin bir oy oldin o'lim to'shagida kasal bo'lib yotgan eding. Bugunga kelib, ketib bizni tark etishing haqidagi xabar bizni qo'rqitib yubordi. Lekin Xudo yuraklarimizga tinchlik berdi. Xudo yuragingga tinchlik berdimi? Deb Maryam chetda turib so'radi. Ha, Xudo yuragimni tinchlantirdi. Va safaringa mening duoim bilan ketasan dedi otasi. Bizning duoimiz bilan deb qo'shildi onasi. Ular uchalasi bir-birini quchoqladi va aytmoqchi bo'lgan hamma gapni bir-biriga aytdi. Bu quchoqda ular qo'rquv, umidlari va iymonlari haqida gapirishar edi. Albatta, ertaga ular yana ko'proq quchoqlashishadi. Chunki erta tongdan Ilhom yo'lga tushishi kerak edi. Bu quchoqlarni usog'inishi muqarrardir. Uning yolg'iz va uzoq safarida ota-onasining quchog'i unga tinchlik qo'shadi. Ertasi azonda Yusuf xonaga kirib kelib, Karimbek aka domla bilan kelishdi. Ular Ilhomning safari oldida uni duo qilish uchun kelishibdi deb xabar berdi. Yoqub, bora qol. Ularni kutib ol. Men ungacha dasturxon tayyorlayman dedi Maryam. Hamma narsa aytilib bo'ldi. Va erta tongning quyosh nurlari ostida yolg'iz musofir Ilhom Xirotdan Meshetga jo'nayotgan karvonga qo'shilib olib, ular bilan safarini boshladi. Azizlar, hikoyamiz deyarli endi boshlandi. Yosh musofir Ilhom cho'poni va ota-onasining duolarini olib safarini boshladi. Juda qiziqarli. Ayniqsa, uning safari davomida bo'ladigan sarguzashtlari odamni juda qiziqtirib qo'ygani tabiiydir. Keling, o'qiganlarimiz ustidan fikr yuritish uchun ba'zi savollarni berib o'tsam. Menga shuni aytingchi, nima uchun otasi Yoqub o'g'lining safari uchun juda xavotirda edi? Bu Xudoning irodasi ekanini u qayerdan bildi? Karimbek cho'pon bilan Yoqubning so'zlashuvi yodingizdami? Cho'pon Yoqubga yurak musofirchiligi haqida gapirganda u nimani nazarda tutgan edi? Qahramonimiz Ilhom o'z safarini erta tongda boshladi. Menga shuni aytingchi, Yoqub bilan Maryam o'sha tongda qanday safarni boshlashdi? Azizlar, bu savollar ustidan fikr yuritishga harakat qiling. Chunki bu savollar bizning ham ruhiyatimizga taalluqlidir. Biz ham shu darsliklar orqali Xudoning ko'pgina haqiqatlarini o'rganishimiz mumkin. Savollarga javoblarni esa dilkash kuchukcha najot.com elektron manziliga yo'llang. Yoki bo'lmasa 3w.najot.com saytimizga kirib xabar qoldiring. Siz bilan xayrlashar ekanman, sizga Xudoning tinchligini va inoyatini tilab qolaman. Omon bo'ling.